Die vraag, hoe belangrik is verhoudings tussen mense? Oor die algemeen en dan spesifiek in die kerk. En toch is die neiging vandag al meer dat mense geweldig individualisties leef. En is ek bevrees dat baie mense glad nie aandag gee aan verhoudings nie. Ek sal nooit vergeet nie, klomp jare gelede, professor Johnny Roberts, wat ook nou al oorlede is, sy vrou het daar in Pineef gemeente gebly. En sy het kanker gekry, en was die laaste 3 maande van haar leven aan haar bed gekluister. En ek het verskeie kere haar besoek en haar hart seer was, sê sy eendag vir my, dat niemand vir haar kom kuier nie. En sy is alleen, en dis vir haar verskriklik swaar om alleen nou daar te moet lê en niemand ondersteun haar en help haar nie. En op 'n dag te vra ek vir haar, maar hoe was jou betrokkenheid in die gemeente? Want hulle was nou baie jare lidmate van die gemeente. Toe sê sy, ag, nie regtig nie. Toe dog ek nou, ja wel, dan pluk jy nou maar die vrugte van 'n jarelange onbetrokkenheid en glad nie iets inbou in verhoudings en deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges nie. En nou kan daar niks aan gedoen word nie, dis nou te laat, en nou is die krisis daar, en nou soek sy. Nou sal sy sê, sjoe, verhoudings is verskriklik belangrik. En ek bevrees, vriende, dat dit aan die orde van die dag is, en dat mense nie regtig besef hoe ontsettend belangrik is nie net verhoudings nie, maar die verhoudings van die gelowiges onder mekaar, van die liggaam van Christus, van die geloofsgemeenskap. En ek wonder of ons aldag besef hoeveel dit in ons lewens werd is om gebind te wees aan 'n geloofsgemeenskap. Jonas hulle dit nou die week ervaar, kon onmiddellik kontak maak met mede gelowiges en Marius het nou vir my die boodskap gestuur die aand, julle was ook betrokke gewees, en so was daar 'n hele gemeenskap van gelowiges betrokke gewees, en onmiddellik het dit 'n geweldige sterk groep gevorm, wat hulle ondersteun het, en wat hulle gedra het, en gehelp soek het, en alles wat daarmee saamgaan. So dit mag so wees, dat 'n mens nou vanaand antwoord en sê, dis verskriklik belangrik. Maar ek wonder of ons regtig die belangrikheid daarvan genoeg besef. En die ander vraag wat daarmee saamgaan en waarop ons 'n antwoord sal moet kry, 'n praktiese antwoord en mekaar mee sal moet help in die toekoms wat voorlê, 'n kritiese belangrike vraag. Wat kan ons doen om ander lidmate van die gemeente, wat deel is van hierdie geloofsgemeenskap, in te trek binne die verhoudings van die geloofsgemeenskap. Want daar buite, hier rondom ons, bly daar 'n hele klomp mense, waarvan Leanne vir ons die name sal kan gee, en die adresse, en die telefoonnommers, en inligting, maar wat glad nie funksioneer as deel van 'n geloofsgemeenskap nie. En wat môre oor môre in dieselfde soort krisis kan beland op 'n ander manier. En dan mis hulle hierdie ondersteuning van mense wat rondom hulle is. Ons sal daaraan ernstig moet aandag gee en vir mekaar moet help dink, hoe kan ons maak? Ek dink dis die heel belangrike kritiese vraag waarskynlik in gemeente wees, en dan nou in ons gemeente, oor hierdie hele verhouding tussen mense onderling. En ons gaan vanaand net so 'n bietjie daarna kyk, en vir mekaar help verstaan, hoekom is dit so belangrik, wat sit daar agter, en hoe werk dit saam? Die eerste waaroor ons so 'n bietjie wil gesels, is die feit dat die gemeenskap in die kerk iets is wat tot stand gekom het, deur die verhouding met God Die feit dat ons praat van 'n gemeenskap van gelowiges, is te wyte daaraan dat daar in die heel eerste plek sprake is van 'n gemeenskap met God, 'n gekoppel wees aan God, wat die bron is van hierdie gemeenskap. Wees nou eerlik, ons het nou alles nie op 'n stadium as mense besluit, jong, ons beter 'n bietjie aan mekaar gekoppel word op 'n gemeente, en daarom het ons nou begin betrokke raak en by mekaar gekom. In die heel eerste instansie moet ons erken, was dit 'n ding wat God hier in ons harte gelê het, en het ons uiteindelik 'n gemeente gevorm, of dan 'n praktiese gemeenskap van gelowiges, omdat die Here hier in jou hart iets kom doen het, 'n verandering kom bewerkstellig het, geloof tot stand laat kom het. Daaroor praat die Bybel op interessante maniere. Efesiërs 3 is 'n pragtige hoofstuk wat hieroor praat. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dit is my een van die mooiste skrifgedeeltes in die Nuwe Testament. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar van die kernwaarhede in hierdie vers. Die eerste is dat hy praat van die hele gemeenskap van gelowiges wat sy bestaan te danke het aan God. Die Vader is die bron, die oorsprong van die gemeenskap van die gelowiges. Nou sou mens daaroor 'n hele gesprek kon voer, want dit raak nou die hele saak van die uitverkiesing van God, wat besluit het hy wil jou intrek as deel van sy liggaam, of kom ons sê, hy wil in jou hart deur sy gees 'n wedergeboorte laat plaasvind, wat tot gevolg het geloof, 'n oorgawe en 'n hele gesprek. Die feit van die saak wat nou vir ons belangrik is, is dat ek kan glo en dat ek deur geloof deel geword het van 'n groter geheel, is nie aan my te danke nie, is nie my keuse nie, is nie omdat ek so goed en so oulik en so pragtig is, of is ook nie eers te wyte daaraan dat ek in die eerste instansie 'n behoefte het aan ander mense nie. Maar dit begin by God wat my lief het en wat my deel maak van sy koninkryk en in my die geloof gee. En so ook aan 'n klomp ander mense. So iets het ons in gemeen, een gemeenskaplike ding, en dit is dat ons glo en dat hierdie geloof deur God in ons harte ingeplant is. Die tweede waarheid is dat hy sê dat Christus deur die geloof in julle harte woon. Dis nie maar net 'n kwessie van dat ons glo en dat hier 'n afstand is nie. Christus woon in ons, en dis nou 'n geweldig interessante vers, want in 1 Korintiërs 6 kom sê Paulus vir ons dat die Gees van God in ons kom woon. En hier kry ons nou een van die pragtige voorbeelde van wat daar nie regtig in die Nuwe Testament 'n vreeslike onderskeid tussen Christus en die Heilige Gees en God die Vader is nie, dat per geleentheid God Gees genoem word en by ander geleentheid Christus genoem word, maar dat God, skus nog, in werklikheid dus in ons kom woon. Daarmee word 'n term gebruik wat sê dat hier 'n baie intieme verbintenis is wat binne in my plaasgevind het, omdat God dit so gewil het. En daarom dat hy bid dat hulle iets sal begin raak sien van die volheid van God in hulle lewens.
En wat nou wonderlik van hierdie hele perikoop is, is dat hy bid dat hulle insig sal kry, dat hulle sal begryp hoe geweldig groot die liefde van Christus is, wat die volheid van God die binne in my 'n werklikheid, 'n realiteit wil laat word. Daarom gebruik hy die term wyd en ver en hoog. Dis asof dit 'n inhoudsmaat is waarvan hy praat om die volheid van God te omskrywe en dat hy sê, verstaan dit, begryp dit, besef dit, kry insig daarin dat God in sy volheid in jou lewe kom woon het, kom deel word het van jou lewe. Daarom praat hy uiteindelik van die liefde van God. Mag julle sy liefde ken. So vriende, wat die Here vanaand vir ons in die eerste plek wil kom sê, as ons praat van die verhoudings tussen mense, is om ons daarop te wys dat hierdie verhoudings begin by 'n verhouding met God. Begin met 'n belewenis van die liefde van God. Met die volheid van God wat in my deel geword het van my lewe. Omdat God dit so deur sy gees bewerk. En dat ons opgeroep word om, doelbewus, bewus te word van hierdie liefde van God, van hierdie volheid van God in ons lewens en dit altyd te onthou. En as mens nou begin antwoorde soek rondom die vraag, maar hoekom is daar klomp mense nie so betrokke nie, al is hulle name iewers in 'n boek geskrywe, dan wonder 'n mens of een deel van die probleem nie hierby lê nie. Ek wil nou nie daarmee ook beweer dat een deel van die probleem is dat daar by 'n klomp van hierdie mense dalk nie regtige geloof in Jesus Christus is nie. Dit kan dalk wees. Mens kan nie daaroor oordeel nie, maar moontlik is die eerste grootste probleem waarskynlik iets van hierdie ding waarvoor Paulus nou bid vir hierdie gemeente. 'N gebrek aan besef van hierdie volheid van God. 'N gebrek van waardering daarvoor en van 'n belewenis van hierdie ding dat God in my 'n werklikheid geword het en dit wil wees. Die moontlik as hy soek na 'n antwoord op die vraag, hoe gaan 'n mens ander mense help, sal hy aan hierdie ding moet aandag gee. Nou, hoe mens dit doen is natuurlik ook nou weer 'n groot vraag. Maar waarskynlik is dit deel van die probleem. Die eerste dus is dat ons sal besef, daar's gemeenskap met God. Die volgende paar verse probeer het verder uitbou, Filippense 2 vers 1 en 2, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Die boodskapvertaling omskryf dit nou baie mooi. As julle Christenskap vir julle enigiets beteken, as julle liefde vir mekaar, julle deur moeilike tye gedraai het, as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewe gemaak het, as julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar om te gee, dan wil ek julle 'n groot guns vra. Dit is my vreeslik mooi hoe die boodskapper hierdie ding nou 'n bietjie verder uitpak en 'n bietjie verder omskrywe. Daarmee saam Efesiërs 4 vers 16, waar hy praat oor die verhouding tussen die kerk en Christus self. En nou sê hy, hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Kom ons staan net so vir 'n oomblik by hierdie drie gedeeltes stil. Die eerste is dat hy ook hier praat van die troos in Christus, of dan die boodskapper se omskrywing daarvan, julle Christenskap, waar hy weer eens praat van hierdie ding van dat my verhouding met God iets is wat my aan Christus verbind het. Die troos waarvan hy praat in die 83 vertaling verwys nou nie na troos wanneer ek hartseer is nie, maar die oplossing vir my sonde. praat van die troos wat ek kry, dat ek van my sonde verlos is in Christus Jesus, as ek dan nou dit ondervind het, of om dit in terme van ons thema te vertaal, dat ek sal besef dat my verhouding met God deur Christus 'n werklikheid geword het. Daarom kan ek 'n Christen genoem word. Hy praat van die gemeenskap deur die Gees, of dan nou die teenwoordigheid van die Gees, wat aansluit by die vorige gedeelte waaroor ons gepraat het, dat daar hierdie innige verhouding is wat deur die Gees van God in my bewerkstellig is. En dan gebruik hy hierdie pragtige beeld van die liggaam, wat eintlik dit vir ons alles vreeslik mooi in perspektief plaas. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Hierdie innige verbintenis tussen die kop van die lyf en die lyf self. Nou weet ons almal dat as jy jou kop verloor het, gaan jou lyf ook tot niet. As hy nou so eenvoudige ding mag sê. Maar dit is precies wat in die kerk gebeur. Die liggaam kan nie sonder die kop funksioneer nie. Ons weet mos nou al, uiteindelik kom alles wat jy doen van jou brein af, nê, en die impulse van jou verstand en die besluite van jou verstand, sonder dat ons eers bewus is daarvan, soos ons hier sit, is ons brein hard besig om te werk. In party ouens se geval te dink aan die probleme wat voorlê, en 'n klomp ander ouens en hopelik almal se geval om te luister na iets wat iemand nou hier sê en die hele tyd vir myself te vra, wat bedoel hierdie ou? So werk jou brein nou, probeer die hele tyd interpreteer. Dis jou brein wat jou ore laat werk, wat jou oë laat werk, wat vir jou hand sê, soos wat Gert nou maak, nee, byt nou jou vinger, en dan byt hy sy vir ander ouens, nee, sit jou ken op jou hand, dan rus jy so, en vir ander ouens nou sê, glimlag oor wat die ouens daarvoor, geweldige trus sal, ons dink nooit eers daaraan nie, op 'n automatiese manier, doen ons 'n lot goed, deeltyd, my hart is besig om te klop, my longe is besig om te werk, ensovoorts, en alles begin hierbo, en dis die beeld wat hy gebruik, die liggaam funksioneer, omdat uit hierdie hoof, die bevelsentrum van die hele lyf, haar impulse kom die hele tyd. En so probeer hy hierdie ontsettende innige verbintenis tussen God, tussen Christus en die kerk, die gelowiges onderling, verduidelik. Sonder dat ons eers altyd bewus is daarvan, is die Here die hele tyd besig om impulse in my lewe te bewerkstellig, wat my geestelik sterk maak, wat my begelei, wat my vul met sy vrede, soos wat Eunice hulle die week beleef het, ensovoorts. En dis vir my 'n pragtige beeld, om hierdie ontsettende innige verbintenis tussen ons en God uit te beeld en weer te gee. En ek wonder of ons altyd bewus is daarvan, hoe geweldig belangrik het is. En as mens dit onthou, dan besef 'n mens opnuut weer hoe belangrik is dit, dat ons gedurig hierdie verbintenis sal versterk. Want ongelukkig is dit in ons lewens ook so, dat daar 'n klomp infeksies kan plaasvind, wat hierdie verbintenis kan kontamineer. Sondes wat ons doen, eiewillige besluite wat hy neem, gebrek aan geestelike voeding ensovoorts, wat hierdie verbintenis kan laat vervaag. En as dit nie die Here se skuld nie, maar ons eie skuld, wat deur al hierdie dinge wat ons self doen, amper die beheer uit God se hand wil neem, en dan ontdek ons net op 'n stadium, o wêreld, my verbintenis het so verswak, dat ek God se troos, God se vrede ensovoorts nie sterk genoeg belewe nie. Dan gebeur wat in Jesaja 59 geskryf staan, wanneer God vir die volk sê, dis nie my skuld dat daar 'n afstand tussen ons is nie, 'n muur, hy gebruik die beeld, dat daar 'n muur tussen ons gekom het nie, dis julle skuld, dis vanweë julle sondes, dat daar 'n muur is tussen God en jou. Die probleem is dus nooit van die kop af onder toe nie, maar van die lyf af boontoe. So die feit dat daar hierdie innige verbintenis bestaan, bring ook 'n soort van 'n appel na ons toe, as die lyf wat aan die kop verbind moet wees, om van ons kant af hierdie verbintenis te koester en te versterk en gedurig van ons kant af al meer oor te gee en die kop toe te laat om ons te begelei. En daarom sê hy nou 'n paar goed wat as gevolg van hierdie verbintenis tot stand kom. Hy praat van uit hierdie verbintenis tussen God en die gemeente, kom daar innige meegevoel, meelewing. As julle liefde vir mekaar, julle deur moeilike tye dra, as julle weet wat dit beteken. En so probeer hy sê, sonder dat ons altyd bewus is daarvan, is die feit dat ons omgee vir mekaar, dat daar 'n verhouding tussen mense ontstaan, is 'n uitvloeisel van hierdie verbintenis met die kop, met God. Hoe meer ek sy liefde verstaan, hoe meer kry ek ook lief na buite en gee ek om vir ander. Daarom sê hy, hierdie gemeenskap deur die Gees lei tot die innige meegevoel vir mekaar, of dat ek vir ander mense omgee en hulle ondersteun en dra. En daarom probeer hy vir ons nou sê, dat hierdie aansporing tot liefde, wat meebring dat ons vir mekaar iets voel, dat ons omgee vir mekaar, maak ons deel van mekaar, bind ons ook aan mekaar vas, sodat ons so as 'n liggaam kan funksioneer, mense wat ook met mekaar in verhouding staan, omdat daar 'n verhouding met God is. 'N ou met die naam van, ten minste die Ubuntu-wet sê, miskien het jy al gehoor van die Ubuntu-wet, die Afrika-uitdrukking, 'n mens is 'n mens deur ander mense. As jy ooit hoor van die Ubuntu-Afrika-wet, dan is dit wat het beteken. 'N mens is 'n mens deur ander mense. En dis 'n geweldige waarheid wat in die kerk op 'n unieke manier betekenis kry. Die liggaamssimboliek is een van die 80 beelde wat in die Bybel gebruik word om oor die kerk te praat, en waarskynlik een van die mooiste beelde wat hierdie verhouding tussen ons en God en ons onderling met mekaar vir ons verduidelik. Kom ons kyk vinnig daarna. 1 Korintiërs 12 sê doodgewoon in vers 27, julle, nou praat hy met die gemeentelede, is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Hier sê hy in een sin, wat ons nou geleer het, dat ons is aan Christus verbind, en ook aan mekaar verbind. En hierdie verbintenis het 'n hele paar eienskappe. Die eerste is, daar is 'n bepaalde eenheid, 'n eenheid wat deur die geloof, deur die inwoning van die Heilige Gees, in ons lewens bestellig word. En daarom, soos wat die liggaam 'n eenheid is, praat hy van die kerk van die Here Jesus, die liggaam van Christus, en nou bedoel hy met liggaam van Christus natuurlik veel meer as 'n gemeente. Ja, 'n gemeente, ons gemeente is een van die sigbare gestaltes van hierdie liggaam van Christus, maar ons is ook saam met ander gemeentes, ander gelowiges, deel van hierdie een groot liggaam van Christus. Hier vind dit grond, hier realiseer dit prakties, dat ons hier aan mekaar verbind is as die liggaam van Christus. En vriende, ons mag nooit vergeet nie, dat ons verhouding met mekaar is 'n eenheid, wat saam deel vorm van 'n sigbare gestalte van die kerk van die Here Jesus, van die liggaam van Christus. Ons verhouding met mekaar as 'n eenheid moet dus iets weerspieël van ons verhouding met God, moet sigbare uiting gee aan ons verhouding met God, wat ons anders maak as 'n sosiale klub of 'n sportklub waarvan 'n mens ook lidmaatskap kry. Hier is die kenmerkende eienskap ons verbintenis met Christus, en hoe ons as 'n eenheid funksioneer moet iets daarvan na buitekant sigbaar maak. Ons is 'n eenheid, en saam met dit is ons ook 'n veelheid, soos 'n mens se liggaam. Het jy al gedink hoe dit sal wees as jy jou een arm moet verloor? Nou met die Paralympiese sportbijeenkomst wat ons hierdie afgelope tyd beleef het, het die mense op nie bewus geword van hoe moeilik dit is wanneer jy met ledemate of sonder ledemate moet klaarkom en party van hulle verloor. En dit was vir my op nie weer 'n ongelooflike wonderlike ding en ek het ontsettende respek en agting vir van die atlete. Ek sien nou in die week byvoorbeeld die langafstand atlete wat blind is. Dit, ek kan nie my indink dat ek moet hardloop op 'n pad of op 'n baan en 'n ander ou moet my aan 'n toukie lei, want ek kan self nie sien nie. En dis al wat jy het, verder lig jy net met jou bene op in die hardloop. Dis vir my ontsettend en dat daai ouens regtig die initiatief neem om dit te doen. Nie gaan lê in die bed en sê, ag, ek is nou blind, ek kan nie, maar dat hulle deelneem. Ag, en so kan ons nou baie gesels oor 'n klomp ander items. Die vlugbal van ouens wat sit op die grond, ek weet nie, ek het dit nou nie gesien nie, ek het net gehoor daarvan. Ek wens ek kon dit sien, dit moes ongelooflik wees nie. Daai ouens neem deel in die sport en hulle presteer en hulle bring selfs vir die land ook eer terug huis toe met al die medaljes ensovoorts. Dit laat mens besef, die liggaam is nie net 'n eenheid nie, maar hier is 'n veelheid van liggaamsdele. Ek het nou nog nooit gehoor precies hoeveel verskillende liggaamsdele is daar nie. Ek weet nie of een van julle al so 'n syfer gekry het, iewerster. Dit moet verskriklik baie wees, as 'n mens al die verskillende komponente in ag neem. Ons is 'n verskeidenheid, te midde waarvan ons 'n eenheid is. En elkeen van hierdie verskeidenheid maak saak. Dit lyk nie dieselfde nie, maar jou funksie is verskriklik belangrik. Daarom, as jy 1 Korintiërs 12 gaan lees, sal jy hoor hoe dat Paulus die interafhanklikheid van mekaar. Hy sê, as een bly is, is ander saam met hom bly. As een ly, dan ly die ander saam. En dit beleef ons in die liggaam. Al is dit net jou klein toontjie wat seer gekry het, dan ly jou hele liggaam, want ewe skielik loop jy swaar en trek jy moeilike skoen aan. Dit is 'n ou klein liggaamsdeeltjie wat 'n mens nie eers aan dink nie en normaalweg waarskynlik nie eens bewus is van nie, maar boetie laat hy net seer kry. Dan kom jy gou agter dat daar so 'n klein toontjie aan jou lyf is. Ag, en so sou ons nou baie kon praat oor watter funksie elkeen het. Beseer my net jou hand. Ek en Melinda is nou al die afgelope week besig om te beplan en te dink wat gaan alles gebeur as sy nou die operasie kry van haar skouer en nou met 'n wat is 'n sling in Afrikaans?
Sling.
'N sling. Afrikaanse sling moet dra. Vir 'n paar weke lank. En ek is nou besig om myself te bejammer en myself so kundig voor te berei nie waar nie. Want ek besef dat ek nou veel meer gelukkig gaan ek aan nou 'n paar knieën kry voor my, maar dink net die arm en toch besef ons dit gaan moeilik wees om hare te kam en oorbelle aan te sit. Ek wil nie eens verder dink nie. Goed, interafhanklikheid. En vriende, dis wat die kerk van die Here Jesus is. Ons het mekaar nodig en ons moet aan mekaar 'n bepaalde diens lewer. Daarom is die liggaam ook bekend vir sy diensbaarheid. En dis waarskynlik 'n volgende tema wat 'n ou saam met aanspreek in die vraag: hoekom is 'n klomp mense se name op 'n boek maar nie betrokke nie? Een van die groot probleme in die postmoderne wêreld is waarskynlik die persepsie dat het gaan om my en wat aan my gedoen moet word en wat aan my gebied word. En besef mense nie, maar dis maar net die een facet, maar as jy na jou liggaam kyk, dan besef jy onmiddellik, maar hierdie hand is nie net hier om bedien te word, gewas te word, versorg te word nie, maar hy moet ook volgende keer die ander hand bedien en versorg en help. Daar is altyd hierdie twee aspekte, né, in elke liggaamsdeel. Aan die een kant moet hy iets bied, en aan die ander kant ontvang hy per geleentheid. Dit sou moeilik wees om te sê wat die belangrikste is. Die feit van die saak is, wat deur die liggaamsbeeld beklemtoon word, en in 1 Korintiërs 12 pertinent uitgelig word, is hierdie feit, dat ons al moet besef, ek is nie net deel van die kerk van die Here Jesus en aan God verbind om bakkant te staan en te ontvang nie. En as ek nie ontvang soos het my pas nie, dan maak ek my los, grootste fout wat jy ooit kan doen in jou leven. Maar ek is ook daar en waarskynlik in die kerk en in die gemeenskap van die gelowiges dalk primêr daar om te kom dien, om te kom hoor, wat kan ek beteken, wat kan ek aanbied? Dit is so belangrik dat ons ook in 1 Korintiërs 12, in Romeine 12, in Efesiërs 4, op ander plekke, lees daarvan dat die Heilige Gees my toerus met gawes. Bly wonderlik, né, dat elkeen van ons as ons hier sit, deur die Gees van God toegerus is met een of ander besondere vermoë, gawes. Die Here gee ook vir ons talente wat ons kan gebruik. En gewoonlik sluit my gawes aan by my talente, my natuurlike vermoëns, sodat ek iets kan kom aanbied, iets kan kom beteken. En dus die heel eerste belangrike betekenis daarvan dat ek verbind is aan ander mense. Want hulle het my nodig, per geleentheid het ek hulle nodig. En so bedien die liggaam mekaar en so word die liggaam as 'n eenheid bedien. En hoe beter daai diens plaasvind, hoe gesonder is die liggaam en hoe meer vervul die liggaam sy doel waarvoor hy hier op aarde is. Ek weet, dis eenvoudige goed, as mens daaroor vra en sê, ach ja, nee wel, ons weet het, wat ons ook moet besef, vriende, is, maar dis precies hoe die kerk van die Here Jesus, hoe die plaaslike gemeente moet functioneer. Onderlinge afhanklikheid en onderlinge diensbaarheid aan mekaar. En dat die Here my geplaas het op 'n plek waar hy my wil gebruik om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. En per geleentheid ervaar ek dit ook weer. En daarom moet ons baie bewus wees van ons uniekheid. 'n Pinkie is nie 'n duim nie, en 'n pinkie is nie 'n voet nie, en 'n hand is nie 'n oor nie. Nou sê Paulus in 1 Korintiërs 12, as die hand nou so sê, omdat ek nie 'n voet is nie, daarom is ek nie deel van jou liggaam nie, sê hy, nee, dit werk nie so nie. Die feit dat jy anders is, maak jou ook uniek. As die liggaam net oor was, sê Paulus, hoe sou hy dan kon iets vat, of as jy net voet is, hoe sou hy kon hoor? Die verskeidenheid is juist die unieke kenmerk van die liggaam, so dat die liggaam regtig volledig liggaam kan wees. En ons moet besef die uniekheid wat ek is. Ek is anders as ander mense. Niemand van ons hier is precies dieselfde. Al is ons allemaal mense. En al is ons allemaal lidmate van die NG Kerk of van die gemeente of van die kerk van Here Jesus, wat die kerk het ook al mag wees. Is ons elkeen uniek? Het jy al ooit aan jouself gedink as ek het 'n unieke persoonlikheid, unieke gawes, uniek toegerus deur God, om juis as gelowige 'n verskil te maak daar waar ek deel is van 'n gemeente of van die kerk van Here Jesus Christus elke dag waar ek leef. So die kenmerk van die liggaam is ook dat elke deel 'n unieke kenmerk het wat juis omdat hy uniek is, so bruikbaar maak, so belangrik maak. Party is baie sigbaar, party word gesien, ander is in die agtergrond, geweldig belangrik. So sou mens nou baie kon filosofeer en hierdie beeld van die liggaam uitbrei. En dit maak nie saak nie, niemand is belangriker as die ander nie, sê Paulus in 1 Korintiërs 12. Jy is deel van die liggaam van Christus, en jou unieke posisie is ontsettend belangrik vir die geheelse funksionering. Daarom dat Paulus in Efesiërs 4 vers 6 hierdie pragtige ding sê, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Wanneer groei 'n gemeente? Nie wanneer die dominee harder werk nie, maar wanneer elke gelowige begin wees wat die Here hom gemaak het om te wees as deel van die gemeente. Dan groei 'n gemeente. Wanneer elkeen sy funksie vervul, sy Paulus. Ons sou nou baie lank kon praat oor die verse wat nou, excuse, daar is een fout hoor, dit is nie Efesiërs 4 vers 16, dit is vers 16, ek het nou daar een fout gemaakt. In vers 12 kom praat hy oor die leiers, en sê die doel van die leiers is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, sodat die gemeente opgebou kan word. Maar vriende, dit is een van die geweldige belangrike sake wat ons moet raak sien. Ja, die dominee het sy belangrike plek nie waar nie as leier wat geestelik moet versorg en hy het 'n bepaalde funksie, maar jy het ook 'n funksie. En 'n liggaam groei wanneer elkeen sy funksie vervul. En daarom moet ons nooit vingers wys na mekaar nie, maar liewerster vir mekaar sê, kom ons help mekaar ontdek, waar pas ek in? Wat moet ek doen, sodat die liggaam van Christus gesond kan funksioneer? En 'n liggaam groei, 'n gemeente groei, wanneer elke lidmaat sy of haar funksie begin ontdek, en dit begin doen, wat die Here wil gebruik om hierdie gemeente, en hierdie liggaam, of hierdie deel van sy liggaam, te laat groei. Daarom vriende, as ons praat oor die geloofsgemeenskap, dan praat ons van betrokkenheid in die gemeente, op grond van 'n paar dinge. Nou formeel, sou mens kan sê, op grond van amptelike lidmaatskap, hoe belangrik dit is, weet ek nie. Soms wonder ek of daar nie te veel klem daarop gelê word nie. Deesdae word daar nie meer vreeslik baie klem daarop gelê nie. Die een Jesus seker agtergekom het. Daar's waarskynlik 'n hele paar ouens wat gereeld eredienste bywoon wat nie formeel lidmaat is. Dis seker moontlik, ek weet nie, maar deesdae is dit nie meer so belangrik nie. Vroeger jare was dit van kritiese belang. Dat jou naam moet opgeskryf staan in die boek van die gemeente, anders kan jy nie lidmaat wees nie. So, mens moet ook maar kyk, die amptelike lidmaatskap is maar die kerkse manier om bietjie beheer uit te oefen, nie waar nie oor wie is nou deel van die gemeente. Die eintlike ding is in die kerk reg, net om hierdie ding te help verstaan van amptelike lidmaatskap, die eintlike ding is dat wanneer 'n mens tug sou toepas, en wanneer jy nou optree, dat 'n mens kerkregtelik die vermoë sal hê, die mag sal hê om teen 'n lidmaat te kan optree. Daarom moet jou naam in die boek geskryf staan en moet jy amptelik lidmaat wees. Nou ag vriende, hoe Bybels dit is, weet ek nie, ek wil my daaroor nie verder uitlaat nie. Maar dit kan 'n manier wees. Ongelukkig in baie mense se geval is dit die enigste manier hoe hulle lidmaat is. Hulle naam staan iewers in 'n boek geskryf. Ek het al die ervaring gehad, die hele klomp kere, dat as ek vir mense vra, nou, waar is jou lidmaatskap? Dat hulle sê, so, nee, nou weet ek nie. Daar in die middestad iewers is daar 'n gemeente, daar dink ek is my naam op 'n boek. Dan weet mense nie eers, by watter gemeente hulle amptelike lidmaatskap het nie. Dan sê dit sommer vir jou 'n hele boek vol, nie waar nie. Van hierdie ouens se betrokkenheid, as jy nie eers weet waar jy lidmaat is nie. So waarskynlik is die amptelike lidmaatskap ding die enigste manier hoe party ouens formeel lidmaat is, maar verder funksioneer dit glad nie. Dit kan een manier wees, maar die geloofsgemeenskap is veral 'n groep mense wat dieselfde kernwaardes nastreef. En onder hierdie kernwaardes noem ek maar net 'n paar goeters wat van kritiese belang is. Eerstens God gefokus. Dis mense wat al meer God wil verheerlik, God dien, gefokus is op die wil van God, soos ons die afgelope tyd in Matteus 5 al meer leer, wat God se koninkryk as fokus het, en ten doel het om God se koninkryk gestalte te laat kry, God se heerskappy, God se teenwoordigheid in alles wat ons doen, God gefokus lewe. Dis nie noodwendig waar van alle kerke en van alle gemeentes nie. Deesdae lees ons baie keer en hoor mens baie keer dat gepraat word van kerke wat gefokus is op show business, waarop ingestel is om vertonings te lewer en wat groot swier en fanfare aan die dag lê om raak gesien te word, en uiteindelik gaan dit maar net om hierdie uiterlike vertoning. Dit kan ongelukkig gebeur en is God se koninkryk nie noodwendig in die versier nie. Die waarde van God gefokus te leef en te funksioneer as gemeente, en ons sal onsself ook gedurig moet afvra, is dit die fokus, is dit die indruk wat mense van buitenkant af kry, as hulle na ons aksies kyk, as hulle na ons manier van doen kry, dat ons op God fokus, dat God se koninkryk gestalte moet kry, dat hy verheerlik moet word, of waar fokus ons al in die eerste instantie. Die tweede, skrif en belydenis gedrewe. Al is dit so dat die Bybel 'n oeroue boek is, en al is dit nie altyd so maklik om presies te verstaan wat die Here vir ons wil sê vandag nie, bly die skrif nog steeds die vertrekpunt van ons hele lewe, van ons hele verbintenis aan God, want in die skrif lees ons God se woorde, hoor ons God se wil, openbaar God homself aan ons, maak hy aan ons homself bekend, leer ons van sy liefde en alles wat daarmee saamgaan. En daarom bly die skrif ons vertrekpunt vir ons verhouding met mekaar en met die Here. En dit word in die belydenisskrifte uiteengesit en word in die belydenisskrifte op 'n manier uitgespel om ons te help om iets van hierdie wil van God in sy woord ook net in mense woorde in belydenisformaat te verwoord. Maar moet ons gedurig van mekaar sê, die belydenis is altyd onderhewig aan die skrif. In die Rooms-Katolieke Kerk is dit natuurlik nie so nie. In die Rooms-Katolieke Kerk word geglo dat die belydenis en daarmee saam ook die uitsprake van die leiers en veral van die paus dra net soveel gesag as die skrif. Daarom kon die paus byvoorbeeld in die middel 50er jare afkondig dat die kerk besluit het dat Maria ook goddelike krag het, want sy is die moeder van Jesus, en as hy dan sonder sonde gebore is, moes sy ook sonder sonde gewees het, en so het hulle met 'n filosofiese beredenering uitgekom om af te kondig, Maria is ook sonder sonde as moeder van Jesus, en dit is aanvaar as gesaghebbend en het by hulle net soveel waarde as die uitsprake van die skrif, omdat hulle glo die beleid van die kerk het dieselfde gesag as die skrif. Nou, jy kan nou vir jouself dink, waar kan nou dan beland? En inderdaad is dit ongelukkig so die Romeinse kerk, dat hulle hele klomp sulke uitsprake het, wat doodgewoon gegrond is net op die pause uitspraak, en gevaarlik is. En daarom moet ons altyd onthou, die belydenisskrifte is mensgemaakte geskrifte wat gebaseer is op die skrif, maar steeds onderhewig is en ondergeskik is aan die skrif en die uitleg daarvan, en daaraan moet antwoord om die waarheid vir ons dan uit te spel. En dit mag wees, en inderdaad is dit ook so, dat in sommige van die belydenisskrifte, die Nederlandse geloofsbelydenis, Heidelbergse Katekismus, Dordtse leerreëls, is daar hier en daar uitsprake geformuleer wat tydgebonde was, wat konteksgebonde was en wat formulerings gebruik wat baie duidelik by destydse manier van kerkwees ensovoorts aansluiting vind, en nie noodwendig meer so vandag vir ons geld nie. Nou, dis 'n hele gesprek op sy eie. Ek wil nou nie daai tamaletjie oopkrap nie, maar daaroor het die kerk op sinodes ook al geredeneer en gepraat, moet daar nie hier en daar ander formulerings kom nie. My persoonlike opinie is, ja, dit behoort, maar die kerk is so bang om dit te doen, omdat er 'n sekere sin, al sê die kerk, die belydenisskrif is ondergeskik aan die woord, word die belydenisskrif baie keer hanteer as onantastbaar, en ons kan nie durf waag om iets daarvan te verander nie. Ek weet, ek sê nou 'n vreeslike ding, julle moet asseblief nie vir die moderators gaan sê nie, dan is ek in die moeilikheid, maar dit is waar, ongelukkig, is dit so. So daarom ons kernwaardes word saamgevat, ja, vanuit die woord in belydenis skrifte, maar die woord van God bly uiteindelik die vertrekpunt en die vernaamste bron. Die derde waarde is dat die kernwaardes van die gemeente is om diens en verhoudings gerig te wees. Dit gaan om 'n verskil te maak aan mekaar, mekaar op te bou, die liggaam op te bou, die gemeente op te bou. Dit gaan dus nie in die eerste instansie om my as individu en wat ek uit die transaksie kan kry nie, maar om wat ek bied. En wat ek in hierdie verhoudings met mense 'n verskil kan meemaak, daarvoor is ek toegerus. Dit gaan om erkenning van diversiteit. Vriende, die liggaamsbeeld probeer dit baie sterk beklemtoon en ons moet vir mekaar sê, ons verskil in 'n klomp goed van mekaar. Ons sienings is nie altyd dieselfde nie. Ons opinies is nie noodwendig altyd dieselfde nie. 'N gemeente is nie noodwendige plek waar ons oor alle goeds moet saamstem nie. Jy mag jou opinie hê en ons moet vir mekaar diversiteit toelaat. Ons verskil. Ons dink alles nie oor alles dieselfde nie en beleef alles nie dieselfde en dit hoef nie. Daarom mag ons nooit net mense aanvaar wat presies is soos ek is nie. Want die vraag bly natuurlik altyd, nou, wie se opinie gaan dan nou die grondslag wees? Gaan dan nou die deurslag gee? Die leier ouderlingsin, of die leier diaken, of die skrywassin, of wie se opinie gaan dan nou die deurslag gee? Want iemand sal moet dan nou opinie hê wat ons sê, ons mee allemaal saamstek. En daarom, vriende, moet ons weet, een van die kernwaardes is, dat ons mekaar aanvaar met ons verskeidenheid. Met ons verskille, met ons verskillende opinies ook, en vir mekaar daarvoor kan ruimte gee. Maar uiteindelik praat ons nou hier van opinies of van sake wat nie van wesentlike belang is nie. Daarmee bedoel ek, byvoorbeeld, die verlossingsleer. Ons kan nie daaroor verskil nie. Ek kan nie sê, ja, maar jy word verlos deur Jesus Christus, en iemand anders sê, nee, maar jy moet daarom ook genoeg geld gee, elke maand, jou tiende, dan sal jy verlos word. Of sê ander, nee, maar geld is ook nou nie genoeg nie, jy moet daarom gereeld erediens bywoon, dan sal jy. Gisteraand het ons, saam met vriende van ons, in die Staatstheater, wat is het, Malinda, Saturday Night Fever, dit was nogal een vreselike oulike opvoering van die 60er jare se mense wat prachtige story uitgebeeld het met dans en met sang enzovoorts. En uiteindelik is die kern van die story van 'n gesin waarvan die een seun 'n priester geword het. En die ander seun, hy het 'n danser geword. Die priester, die seun wat 'n priester is, 'n foto hang mooi daar in die eetkamer en die ouers is verskriklik trots op hom. Die ander seun word nie aanvaar nie, hy kry vreeslik moeilik in die huis, want hy is nou nie hierdie heilige ou nie. Ag, om 'n lang storie kort te maak, uiteindelik word die seun uit die huis uitgejaag, omdat hy nou nie bydra tot hulle redding nie, en uiteindelik besluit die priester seun, of die seun wat die priester is, om nie meer 'n priester te wees nie, want hy sien hy mis heel 'n stuk lewe. Elke naweek moet hy alleen daar in die klooster sit, en dis nou nie meer vir hom aanvaarbaar nie, en hy kom dus by die huis aan en sê, ek is nie meer 'n priester nie. Daai hele huisgesin stort in duie, want ewe skielik sê die ouers, hoe gaan ons nou in die hemel kom? Ons sê, ons is nie meer 'n priester nie. En ontdek jy, maar hulle aanvaarding van die kind was omdat hulle gedink het, dit gaan hulle in die hemel ter. Nou ons kan ons nou nie sulke goed vir mekaar begin sê, en dan sê, ja maar oké, okay, jy kan maar glo, as jou kind 'n priester is, gaan nie in die hemel kom, dis aanvaar. Jy hoor wat ek sê, ek bedoel, dis, probeer dis daarmee sê, diversiteit, in soverre as wat het nie bots met die kernwaarheid van die evangelie, van Jesus Christus, rondom ons verlosser, rondom vervulling met die Heilige Gees, en sulke sake, wat in die wese staan van ons verbintenis aan aan God nie. Maar natuurlik sou ons kon sê, weet jy, ek voel nogal sterk dat 'n ou liewer die groot beker moet gebruik met nagmaal. Die ander sê, ag weet jy, dit gaan nou nie om die beker of die houer nie, maar om die wyn en die kleur ensovoorts. Daar's party ouens wat sê, nee, dit moet wyn wees, want die Bybel sê wyn en nie druiwesap nie. Want hulle verstaan nie dat dit gaan om die rooi kleur wat bloed simboliseer nie. En besef nie, ons het glad nie meer wyn vandag soos wat hulle vroeër jare gehad het nie, ensovoorts. Maar daar's ouens wat daaroor sterk voel. Ons moet nie daaroor beklei nie, kom ons sê vir mekaar nie, maar goed, as ons nagmaal het, steek net jou hand op en gee ons vir die groot beker, dan gebruik jy dit, fyn, is doodreg, sal nie daaroor strei. Is nou moeilik om al die goed op te noem nie waar nie, maar kry jy 'n aanvoeling van wat 'n ou bedoel vir mekaar, daar's sekere wesentlike goed, waarvan die verlossingsleer in Jesus Christus die primêre vernaamste is, wat ons verbintenis met God bewerkstellig. Daaroor mag ons nie verskil nie. Maar ons moet vir mekaar toelaat om oor goed te kan verskil en mekaar te kan lief hê en te kan aanvaar as 'n kind van die Here wat op 'n ander manier kyk na sommige moreel etiese goed en sovoorts ander soort van goeders. Diversiteit is belangrik. Die benutting van ons Godgegewe gawes is een van die wesentlike waardes wat ons saam nastreef. Dat ek dit sal weet, die Here het deur sy gees vir elk een van ons gawes gegee. En dit verskil. En dis my roeping, dis my Godgegewe plig om daai gawes te gebruik in diens van die kerk, van die koninkryk van die Here, om gestalte te gee en God te verheerlik. Ek sou sê dus dat daardie vyf waardes wat genoem word daar, is die belangrike kernwaardes wat ons aan mekaar bind. Dat ons Godgegewe, 'n Godgefokus lewe, dat ons skrif en belydenis gedrewe is, dat ons diens en verhoudingsgerig is, dit sluit aan by die gawes van die Heilige Gees, en dat ons mekaar se diversiteit kan aanvaar en vir mekaar ruimte te kan gee, al verskil ons ook 'n klomp goed van mekaar. En daarom behoort die onderskeid in die kerk nie te lê in dat ons nie almal dieselfde is nie. Dit behoort nie te lê in dat ons lidmate is of nie lidmate van die kerk is nie. Dit behoort ook nie te lê daarin dat ons gelowiges is en ongelowiges is en dat ons sal dink, "Jo, ek is daarom nou lidmaat. Ek is 'n gelowige en ek kyk half met 'n neus in die lug na ander ouens as ongelowiges nie." As die kerk sy roeping verstaan, dan sien hy homself, daar's 'n spelfout, as gelowiges of lidmate en nog nie gelowiges nie, of dan nou nog nie lidmate. Ek kyk net 'n potensiaal na die wêreld buite my met 'n moontlikheid in plaas daarvan om negatief te wees. En dis ontsettend belangrik om positief te wees oor die wêreld rondom ons en te besef, "Sjoe, hier's 'n land rondom ons, hier's 'n klomp moontlikhede rondom ons om mense wat dalk net deur my deel wees van hierdie gemeenskap tot geloof kan kom. Miskien wil die Here vir my gebruik. Hoe sal ons weet? Wanneer ek net spontaan soms 'n getuienis lewer, betrokke is, hulp verleen, ondersteuning verleen, gee, help, uitnooi, wat ek al die geval mag wees. Miskien is dit net dit wat maak dat daai ou wat nou nog nie 'n gelowige is nie, 'n gelowige kan word, omdat hy iets sien van die liefde van God in my lewe. Daarom, vriende, om nie te dink oor kerk wees beteken dat ons al raak sien dat ons 'n familie is en nie 'n organisasie of 'n instelling. As jy van Monument Park West praat, dan bedoel jy nie hier's 'n organisasie of hier is 'n instelling wat bepaalde goed doen nie, maar dink daaraan as 'n familie. En die interessante van 'n familie is dat in die Bybel is daar nou baie nie familie metafore, maar dat 'n familie nie mekaar kies nie. Het jy al agtergekom? Jy kon nie jou suster of jou broer of jou oom of jou tannie of jou neef of niggie kies nie. Jy is met bloed aan mekaar gebind. Was my geweldig interessant gewees toe ek gestudeer het nog. Ek in regter Willem Heath was groot pelle gewees het nou baie van regter hier geword. Hy bly nou in die Kaap. Sy optrede nou so 'n paar jaar terug was hy sterk in die nuus. En ek het op 'n stadium by hulle gewoon. Ek en hy die agterste buitekamers wat twee was een gemaak, muur uitgebreek, daar het ons gebly. En hy het 'n broer. En hulle twee kon nie langs dieselfde tafel sit nie, maar wanneer daar moeilikheid is of wanneer iemand van die broer iets sleg sê, dan was hulle so gewees nie waar nie. Jy het nie dit gewaag nie. Dan besef 'n ou familiebande is net sterker. Die bloed tussen 'n ou bind hou aan mekaar. Die bloed van Christus bind die gemeentelede aan mekaar, die gelowiges aan mekaar. En al is het so dat jy nie noodwendig van al die lidmate hou rondom jou nie, en nie noodwendig by almal aan huis kom as huisvriende nie, is die band wat daar tussen ons so sterk, dat jy familie is, dat jou ondersteuning daar is, nie op grond van omdat jy hou van nie, maar op grond van hierdie liefdesband, wat ons bind aan mekaar, en wat my dus verplig maak om my gawes te gebruik in diens van die ander. En daarom, 'n familie neem verantwoordelikheid vir mekaar. Maak nie saak wat het vir my vra nie. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die ander. En moet ons onthou, 'n gemeente, kerk is mense, nie 'n plek nie. Dat ek sal ophou dink in terme van, ons kom daar saam, dan is ons kerk. Ons is mense wat altyd aan mekaar gebind is, waar ek ook al gaan. En daarom saam deel vorm van die liggaam. Die ou met die naam van Milfred Minatra het gesê, church is not location based, but relation based. En daarom moet ons hierdie verhoudinge kostbaar ag. Dis 'n netwerk van mense rondom Jesus Christus en sy waardes. Ons het daaroor gepraat. 'n netwerk. Identiteit het niks te doen met die plek of die gebou nie, maar met verhoudings. Ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Baie kerke deesdae bou nie meer geboue nie. Gebruik bestaande geboue wat beskikbaar is en kom daar saam. Mors nie geld op die oprigting van 'n baie duur gebou nie, maar gebruik ander lokale wat ons veral in die stad rondom ons het. Fokus op verhoudings en die waardes wat ons saam het. Dis 'n gemeenskap wat onderling aan mekaar verantwoording verskuldig is. Dit hou mekaar aan die kernwaardes. Met ander woorde, herinner mekaar ook gedurig. Bou mekaar op om die kernwaardes te help uitbou. Dis 'n gemeenskap en nie 'n byeenkoms nie. Daarom is kerk wees, gemeente wees, meer as erediens. Dis 'n gemeenskaplike lewenstyl vanuit die erediens. Vanuit die saamwees, vanuit die woordbediening, gehoorsaam aan die woord, gaan ek uit. Dis as het ware 'n erediens wat in die week verder uitgeleef word en voortgesit word. En daarin God se mense wat na die wêreld gestuur is as die liggaam van Christus. En kan ons dus sê saam met Neil Cole, the church is much more than an hour service. A 1 hour service held one day a week. En daarom, vriende, die gemeenskap van die gelowiges is uiteindelik die gesig van God, van Jesus Christus in hierdie wêreld. En ek en jy die voorreg om deel te wees daarvan. En sal ons dit moet uitbou. En miskien moet ons 'n poging aanwend om ander mense jaloers te maak op hierdie voorreg. En dat hulle daardeur gemotiveer word as hulle ons sien leef as mense wat 'n verhouding het met Christus en met mekaar wat opbouwend is, positief beleef word.